No niin, Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Älkää nyt vaan syyttäkö minua, että mä ilmoitin niin myöhään, että on tulossa, että kun mä itsekään tiennyt aikaisemmin. Olisin mielellään ilmoittanut vähän aikaisemmin, mutta Reijo soitti eilen ja vähän keskusteltiin, että joskus, jos tämän syksyn aikana tulisi tänne. Ja sitten koko yön minun sisimmässä oli semmoinen tunne, että mun pitäisi tulla tänne jo tänään. Ja sitten minä vielä koittelin sitä siinä puoleen päivään asti sitä tunnetta, että onko se Jumalasta. Ja sitten mä soitin Reijolle, että miten se olisi, jos pidetään rymyseurat tänä iltana. Sitten kun se puhelin oli vielä auki, kun mä puhuin Reijon kanssa, niin sitten tuo Sampo-veli soitti sitten täältä Espoosta. Ja me ei olla oltu puhelinyhteys vissiin, eikä nähtykään 7 vuoteen, että niin hän sitten soitti, niin mä sanoin, että mä oon juuri minuuttisesti sopinut, että on kokous Espoossa, että tervetuloa. Se oli semmoinen vahvistus sitten vielä Herralta. Mä olin Yhdysvalloissa tässä, on ollut noin 2 viikkoa kotona sieltä ja kiersin siellä erään veljen kanssa 3 viikkoa ja ajettiin 15 000 kilometriä ja oli kokouksia monessa paikassa, mutta eniten minun sydäntäni kosketti ne ihmiset siellä semmoisella suomalais-amerikkalaisessa lepokodissa. Se on semmoinen suomalainen vanhainkoti siellä Floridassa ja siellä oli useampi sellainen, sanotaan nyt 80 ja 100 vuoden välillä olevia ihmisiä, jotka halusi vastaanottaa Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Sitten Herra teki sellaisen ihmeen, että yhtäkkiä sieltä tuli semmoinen vanha mummo vetää meitä sitten hihasta ja sanoi, että siellä on siellä yhdessä huoneessa semmoinen vanha mies, että pitää mennä rukoilemaan sen puolesta. Ja sitten kun se sanoi sen miehen nimen, niin minä sanoin, että minähän tunnen sen miehen. Ja minä luulin, että se mies oli jo monta vuotta sitten poistunut tästä ajasta, mutta sieltä hän sitten löytyi sieltä sairaalahuoneesta. Ja hän ei pystynyt sitten puhumaan mitään. Ainoa, mitä hän pystyi tekemään, oli tämä, että hän nosti kädet tällä lailla ylös, että hän reagoi sen, että kun me rukoiltiin. Ja sitten kun me lähdettiin sitä huoneesta, niin hän vielä piti käsiä tällä lailla ylhäällä, että hän niin kuin sillä osoitti, että hän on vastaanottanut sen, mitä me rukoiltiin. Koska meidän täytyy toimia ihan uskossa ja julistaa uskossa hänen synnit anteeksi annetuksi, että ei häneltä hänen kanssa voinut keskustella, mutta Jumala kykenee kuitenkin keskustelemaan. Joskus siitä on varmasti jo 7-8 vuotta aikaa, niin Herra teki ihmeen ja lähetti minut semmoiseen, hänen vaimonsa oli semmoisessa amerikkalaisessa vanhainkodissa ja sitten Jumala, mä en muista enää miten se kaikki johdattu, mutta se vaimo oli minun isän tuttu ja hän sitten pyysi, että mene nyt katsomaan sitä naista sinne vanhainkotiin ja se oli siellä sitten jo Petin omana ja hän sitten itki siellä sairaalavuoteella ja sanoi, että on se niin ihmeellistä, että hän vielä elämänsä illassa saa kokea, että joku sieltä hänen kotimaastaan tulee häntä katsomaan. Ja hän oli sellaista kypsää viljaa, että hän sitten teki ratkaisun tämä nainen ja hän sitten pelastui ja kuoli sitten ehkä vuoden parin kolmen kuluttua tai ehkä muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun mä olin käynyt siellä. Ja sitten hän vaan mulle sanoi, että on se aviopuoliso, joka on vielä elossa, että se on paremmassa kunnossa, että se on kotona. Mutta sitten kun on mennyt jo 7 vuotta, niin minä ajattelin, että se aviopuolisokin on jo siirtynyt iankaikkisiin majoihin, mutta sitten yhtäkkiä se vaan meitä vedettiin hihasta ja sanottiin, että teidän on tultava siihen yhteen huoneeseen rukoilemaan tämän ihmisen puolesta. Ja kaiken lisäksi hän oli siellä joskus asunut sillä paikkakunnalla, missä minä nyt asun, mutta siinä on vain vuosikymmeniä välissä meidän asumisimme. Että Jumala on ihmeellinen. Mutta Jumalalle on yhtä arvokasta, pelastuu sitten nuorempia sieluja tai pelastuu vanhempia sieluja. Ehkä me ajatellaan inhimillisesti, kun me mennään niitä vanhuksia katsomaan, että heillä on vähän aikaa. Mutta mistä me kukaan ihmisen elämää tiedetään todellisuudessa, että kenellä täällä on vähän aikaa ja kenellä on paljon aikaa. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä Raamatun valossa, niin meillä kaikilla on vähän aikaa. Koko meidän elämämme Raamattu sanoi, että se on kämmenen leveys iankaikkisuuteen verrattuna. Siksi siellä jossakin, onko se sananlaskujen kirjassa vai missä siellä, vai salmeissa, kun se on, kun siellä rukoillaan tällainen rukous, että Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen. Ja nyt kun me, jotka on sisälle tultu, niin meidän täytyisi oppia, siis sisälle tultu Jumalan valtakuntaan, niin meidän tulisi oppia laskemaan päivät sillä tavalla oikein, että me ehtisimme tehdä sen, mitä Jeesus on meitä varten aivoitellut ennen kuin hän tulee takaisin. Tietysti se päivien oikea laskeminen on myöskin sitä, että me riiputaan pelastuksessa kiinni, ettei tämä maailma meitä saastuta eikä viilennä eikä vedä pois Kristuksesta, Jeesuksesta. Että me lasketaan silleen päivät oikein, että me etsitään Herraa, etsitään hänen mielisuosiotansa koko sydämisesti. Ja sitten kun niitä päiviä ruvetaan laskemaan, niin yksi mitä siellä päivässä, jokaisessa päivässä pitäisi laskea, ennen Jeesuksen tulemusta on se, että varastaako sielu vihollinen minun elämääni? Varastaako sielu vihollinen minulta kokonaisia päiviä, kokonaisia viikkoja, kokonaisia kuukausia? Tai sitten toisinpäin, että siinä yhdessä päivässä pääseekö sielu vihollinen varastamaan minun elämästäni sitä aikaa, joka kuuluu kuningas Jeesukselle? Jotenkin minun sydämellä on sellainen ajatus, että meissä on sittenkin enemmän työtehoa ja työkykyä pyhässä hengessä, kun me olemme vielä kyenneet vastaanottamaan. Eli meitä varten on varattu enemmän, mitä me osaamme ajatella ja aivoitella, kunhan me vain avaudumme sille. Minä olen kahtena yönä lukenut, en tiedä, jostain syystä ei ollut päivällä aikaa, niin mä olen lukenut yöllä sellaista, me annettiin sellainen kansio, siinä oli lähinnä sitä Atsusakadun historiaa, kun helluntalaisuus alkoi nousemaan, tai se hengen vuodatus. Ei sillä hetkellä ollut sellaista kirkkokunnallista nimeä, vaan se ennen kaikkea oli kysymys hengen vuodatuksesta. Niin se, että kuinka ne ihmiset, kun ne ensinnäkin niillä oli valtava synnin tunto. Siellä käytetään aina sellaista ilmaisua, kun joku tuli etsimään pelastusta ja se itki ja voihki aikansa siellä alttarilla, niin sitten sanotaan niissä kirjoituksissa, että sitten hän lopulta pääsi läpi. Eli hän sai sen sisimpäänsä, mitä hänen sisin janosi, että hän tuli sovitetuksi elävän Jumalan kanssa. No sitten kun se ihminen pääsi läpi siinä syntisen rukouksessa, eli se sai rauhan sydämeensä ja se usko laskeutui, että nyt mä olen saanut syntini anteeksi, niin sitten alkoi seuraava kamppailu, se ihminen alkoi janoamaan Jumalaa, että minä tulen täytetyksi Jumalan pyhällä hengellä. Joku pääsi siinä rukouksessa läpi muutamassa minuutissa, joku tunnissa, mutta sitten oli ihmisiä, jotka rukoili 3 viikkoa tai 3 kuukautta tai joku vuoden, ja sitten hän pääsi läpi ja hän täyttyi Jumalan pyhällä hengellä. Mutta sitten kun sitä vertaa tähän aikaan, niin siinä oli jotakin erilaista. Kun ne ihmiset täyttyi Jumalan pyhällä hengellä, niin se merkitsi myöskin käytännössä sitä, että heidän elämäänsä laskeutui Jumalan pyhyys. Ja heidän ympäristössään myöskin ihmiset joutuvat noteeraamaan sen, että nämä ihmiset ovat täyttyneet Jumalan pyhällä hengellä ja heissä on pyhyys. Eli he kohtasivat niin syvällisesti aidosti Herran. Sitten se aika oli sellaista, koska se oli viime vuosisadan alkuvuosia, niin varmasti ei sitten ollut kovin paljon sitä lääketieteellistä apua, niin siellä oli valtavan pitkä lista sitten sitä yliluonnollista apua, jota Herralta tuli, kun ne rukoili uskon rukouksia. Siellä saattoi olla kokouksia, jossa joku vaan sanoi, että minä koen parantuneeni, että alkakaa nyt särkemään vaan sitä kipsiä minun jalastani tai selästäni, että minä tunnen, että minä olen parantunut. Ja siellä oli semmoisia eläviä todistuksia. Ja tämä aika ehkä nyt kaipaisi sitä, että Jumalan pyhyys ilmestyisi. Minä uskon, että hyvin moni tänä päivänä sanoo, että minä olen täyttynyt Jumalan pyhällä hengellä, enkä minä halua asettaa sitä sinänsä kyseenalaiseksi, enkä epäillä sitä sinun kohdallasi, vaan rukoile täytyt vielä lisää. Mutta se, että meidän täytyisi ajatella sitä asiaa myöskin, että jos me olemme täyttyneet pyhällä hengellä, niin onko meidän elämässämme Jumalan pyhyys? Onko siinä temppelissä, siinä pyhän hengen temppelissä, Jumalan pyhyys? Vai onko jotenkin sielun vihollinen päässyt laimentamaan sitä pyhyyden voimaa ja voitelua? Minä olen vakuuttunut siitä, että jos Jumalan pyhyys saa meidät vallata, niin meidän lähellä olevatkin ihmiset noteeraavat sen ja tulevat synnin tuntoon. Jos ajatellaan näitä historian päiviä, mennään enemmän sitten tähän päivään, niin ajatellaan jonkin esimerkiksi Charles Finnin elämää, niin ei tarvinnut, kun hän vaan saapui johonkin tiettyyn kaupunkiin, niin ihmisille tuli synnin tunto. Siellä ei vielä ollut julistettu yhtään sanaa. Ajatellaan jotain Smith Wigglesworthia, kun hän istui jossakin junassa, niin sille koko junavaunus olisi saattu, voisi sanoa, että nykykielellä, että saattu jysähtää synnin tunto päälle, vaikki hän vielä sanonut sanaakaan. Mä en muista, oliko se Smith vai joku toinen veli, kun hän siellä jossakin ajoi hevosvaunuilla sitten ystävänsä kanssa, niin sitten yhtäkkiä sieltä kadun varresta avautui kapakan ovi ja sitten sieltä tuli kapakoitsija ja sitten sieltä tuli, siellä peräshuoneessa oli bordeli, sieltä tuli kaikki ne ilotytöt ja kaikki tuli sinne niin kuin saatanan hengessä huutamaan, että mene pois täältä meidän kaupungistamme. Eli he olivat siellä sisätiloissa, eivätkä he luonnollisen silmi edes nähneet, että siitä menee Jumalan mies vankkureiden kanssa, vaunujen kanssa ohi. Mutta se henki, joka heissä oli, reagoi, että nyt tälle kadulle on tullut sellainen kaveri, jonka elämässä vaikuttaa Jumalan pyhyys. Ja mitä se sitten se veli teki, niin hän sanoi, että Jeesuksen nimessä menkää takaisin ne kolonne, että minä tulen julistamaan teille pelastuksen sanoman. Ja vähän ajan kuluttua ne ilotytöt ja se kapakoitsija olivat uskossa. Eli tämä aika minä kokisin jotenkin näin sanoa, minä en tiedä kuinka pitkälle minä saan sitä sisältäni ulos, mutta tämä aika huutaa esille Jumalan pyhyyttä. Minä sanoisin näin sillä tavalla rehellisesti ja sen kokemuksen perusteella, mikä minulla on Jumalan työstä, että me emme saavuta sielujen voittamisessa todellista läpimurtoa, jolle me ensin kohtaa pyhää Jumalaa, hänen pyhän henkensä todellista voimaa ja voitelua. Sillä siinä pyhyydessä on se murtava voitelu, joka murtaa synnin kahleet. Jos me ajatellaan sitä hetkeä, kun Filippus meni sinne alas Samarian kaupunkiin ja hän saarnasi heille Kristusta, niin kuinka ne noituuden harjoittajat ja kaikki, ne tuli parannuksen teon paikalla yhdessä silmän räpäyksessä. Ja sitten sana sanoi, että siinä kaupungissa syttyi suuri ilo. Se pyhyyden voitelu, se antoi niille ihmisille haasteen Jumalan valtaistuimelta. On olemassa parempi elämä, on olemassa parempi vaihtoehto. Ja jos me ylipäätänsä ajatellaan apostolisen seurakunnan elämää, niin he selkeästi erottautuivat tästä maailmasta. Jos sinä luet tarkasti Uuden testamentin, niin ehkä kaikkein kovin vastustus apostoliselle seurakunnalle oli uskonnolliset ihmiset, variseukset ja kirjanoppineet. Mutta nyt kun me mennään tähän aikaan, niin seurakunta on samaistunut, voisiko sanoa, niiden tahojen kanssa, jotka hengellisessä mielessä ovat vihollisia. Meillä ei lihan puolesta ole vihollisia, mutta kuitenkin meidän täytyy tunnustaa, että jos toisaalta meidän ruumiimme on pyhän hengen temppeli, niin sitten niiden uskonnon harjoittajien ruumis on silloin sielun vihollisen temppeli. Niin kuin me ehkä ymmärrämme selkeämmin sen, että saatanan palvojan ruumis on riivaajien temppeli. Mutta ymmärrämmekö me sitä, että myöskin uskonnon harjoittajan ruumis on myöskin sieluvihollisen käytössä. Siellä Jeesusta vastassa oli sieltä sen ajan, jotka edustivat lakia ja edustivat juutalaisuutta, niin siitä huolimatta heissä oli murhan henki Jeesusta vastaan. Mutta sitten myöskin sen jälkeen, kun helluntaipäivä oli tullut ja voitelu oli laskeutunut, niin oli sama murhan henki opetuslapsia vastassa. Se murhan henki tuli sieltä uskonnollisesta maailmasta. No en minä sanoisi näin, että meidän pitäisi ruveta nyt kerjäämään verta nenästämme ja mennä sitten jokaiselle uskonnolliselle ihmiselle sanomaan, että sinussa on jotakin ongelmaa. Mutta meidän täytyisi antaa se haaste hengen maailmassa. Koska siellä kuitenkin siellä uskonnollisessa maailmassa on paljon ihmisiä, jotka loppujen lopuksi ovat valmiit vastaanottamaan Jeesuksen, kunhan me tarjoamme heille Kristusta selkeästi oikealta tarjottimelta. Siellä on paljon janoisia sieluja. Ja siellä on paljon sellaisia Nikodemuksen kaltaisia ihmisiä, jotka vielä elävät niissä muotomenoissa. Mutta sitten heidän sydämensä on jo menossa toiseen suuntaan. He ovat alkaneet vuntsaamaan niitä asioita, että onko nämä sittenkään niin kuin mitä meille on opetettu. siihen se Nikodemuksinkin elämä niin kuin johdattu. Hän oli Israelin opettaja, eli hän oli itse asiassa rabbi. Hän tiesi lain, hän tiesi asiat. Ja hän rupesi siellä yksinäisyydessä vuntsaamaan, että jos tuo Jeesus sittenkin on Messias ja hän elääkin tämän sanan todeksi, minä elän sitä vain kirjaimen mukaan, mutta hän elää sen todeksi hengen mukaan. Ja hän tuli vakuuttuneeksi siitä, että hyvin pitkälle, että Jeesus on Messias, ja tuli sinne Jeesuksen luokse sitten yöllä keskustelemaan näistä iankaikkisen elämän kysymyksistä. Mutta jos me samaistutaan uskonnollisen maailman kanssa, niin silloin meillä ei ole sitä pyhyyden voitelua voittaa heitä Kristukselle. Ja ylipäätänsä tämän ajan suurin ongelma on se, että seurakunta liikaa samaistuu tämän maailman kanssa. Ja se on sellainen niin kuin kalvajasirkka tai syöjäsirkka, joka syö sen pyhän voiteluöljyn pois. Se on niin kuin se Israelin kansan vaellus siellä erämaassa, että siellä ne ympärillä olevien kansojen epäjumalat alkoivat jäytämään heidän sisimmässään. Ja myöskin se, että ne Egyptin epäjumalien vallat ei kaikki olleet murtuneet heidän sisimmässään. Ja ne söi heiltä, jos käytetään nykykieltä, niin ne söi heiltä sen työvoitelun, jonka Jumala oli heille tarkoittanut. Heillehän oli tarkoitettu sellainen voitelu, että he suhteellisen lyhyessä ajassa, ehkä muutamassa kuukaudessa, marssivat sieltä Punaisen meren ääreltä sinne luvatun maan rajalle, ja sitten he alkavat tekemään sen työn, johon heidät oli kutsuttu. Eli kyllä voi sanoa ihan sananvalossa oikein, että Jumalan alkuperäinen suunnitelma oli valloittaa luvattu maa jo sen ensimmäisen sukupolven kautta. Mutta he lankesivat epäuskon syntiin, he lankesivat epäjumaliin, ja sitten he antoivat tyttäriä niille ympärillä olevien kansoille vaimoiksi, ja ottivat sieltä omille pojilleen tyttäriä, ja tästä tuli sekoitus, ja tästä tuli Jumalan viha. Sen tähden he hukkuivat sinne erämaahan, ja Jumala kärsivällisesti odotti, että nousee uusi sukupolvi, joka sitten Joosua ja Kaalebin johdolla meni loppuun saattamaan sen alkuperäisen suunnitelman. Ja voi olla, että jos me katsotaan historiaa taaksepäin, niin voi mekin huomata, että meidän selän takana oleva sukupolvi voi olla monessa asiassa epäonnistunut. Mutta sitten meidän pitäisi kuitenkin saattaa se työ päätökseen ennen kuin Herra Jeesus tulee. Hän tulee pian, ja hänellä on palkka mukanaan, ja meitä kehotetaan kilvoittelemaan, mutta meitä kehotetaan myöskin tekemään työtä. Paavali oli sellainen kaveri, että hän näki paljon vaivaa evankeliumin tähden. Hän oli varmasti vietti paljon unettomia öitä. Sitten hän oli siellä vaarojen ja virtojen keskellä, monissa vainoissa, moissa ahdistuksissa, aika ajoin ruoskittavana, aika ajoin jalkapuussa. Mutta hän oli aina se kuningasajatus, että työn on jatkuttava. Työn on jatkuttava. Jos me ajatellaan sitä hetkeä, kun Paavali ja Siilas oli siellä Filippin vankilassa ja se oli päivällä sitten käskenyt sitä naisesta tietäjä hengen lähtemään, niin siitä seurasi se, että heidät pidätettiin ja ruoskittiin ja laitettiin jalkapuuhun, niin mitä sitten sana sanoo heidän elämästä, että keskiyön aikaan he veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Ei heillä ollut mitään inhimillistä syytä kiittää, he oli haavat kirveli siellä ja jalkapuut likisti, mutta he veisasi kiitosta Jumalalle. Eli ei heille tullut mieleenkään sellainen ajatus, että he olisivat menneet jollakin tavalla pois johdatuksesta, kun he joutuvat ruoskittavaksi tai joutuvat jalkapuuhun, vaan he kokivat, että he ovat etuoikeutussa asemassa, koska he ovat saaneet saarata Jeesusta ja sitten he ovat joutuneet jalkapuuhun, että se on heidän etuoikeutensa. Ja mitä sitten tapahtui, kun he veisivät sillä kiitosta, niin vähän ajan kuluttua tuli maanjäristys. Eli heille tuli sen kiitoksen veisauksen jälkeen, tuli jumalallinen rukousvastaus ja maa alkoi vapisemaan ja koko vankila alkoi vapisemaan. Ja mitä siitä seurasi? Vanginvartija huusi valoa. Eli hän huusi siellä synnin tuskassa. Itse asiassa, vaikka hän inhimillisesti ehkä ensin huusi luonnollista valoa, niin loppujen lopuksi Raamatun kohdan jatko osoittaa, että hän huusi pelastuksen valoa. Hän huusi Jeesusta Kristusta, koska hän tuli sinne Paavalin ja Siilaan eteen ja kysyi, että herrat, että mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Hänelle tuli synnin tunto sen tähden, että siellä oli kaksi pyhällä hengellä voideltua Herran palvelijaa, jotka veisivät kiitosta siellä, vaikka heillä ei inhimillisesti ollut mitään aihetta kiitoksen veisaamiseen. Niin se kiitoksen veisu aiheutti sen tai sai aikaan sen, että Jumala laski sinne voimansa sen ihmeellisen pyhyyden. Ja se pyhyys vaikutti sen, että vanginvartijalle tuli synnin tunto. Ja nyt minun kysymykseni tai haasteeni on jokaiselle uskovalle, että kun me rukoilemme, kun me ylistämme, kun me palvomme, että me niin avautuisimme Jumalan pyhyydelle, että meidän lähellämme tulisi ihmisille synnin tunto. Ei se synnin tunnon tuleminen tarkoita sitä, että me voisimme sillä rukouksella tai ylistyksellä korvata todistamisen. Mä sanon Paavalin sanoilla, että pois se, vaan ne molemmat kuuluvat. Vanginvartijalle tuli synnin tunto, mutta sitten hänelle piti tarkasti selittää, mitä evankeliumi on, että hän saattoi pelastua. Tai kuka muu ihminen tahansa Raamatun lehdillä, niin vaikka siellä oli kuinka murtava henki, niin myöskin tarvittiin sanoja, jotka kertoivat, mitä pelastus on. Eli meidän rukous, sen tehtävä ja ylistys ja palvonta, sen tehtävä on avata ihmissisimmät vastaanottamaan, ymmärtämään ne sanat, joita heille tullaan puhumaan. Ja siinä on se pyhyyden voiman ja voitelun salaisuus. Ja sitä Jumalan pyhyyttä pitäisi tässä ajassa niin kuin alkaa janoamaan enemmän. Eli pitäisikö meidän mennä samalla tavalla syvällisempään rukoukseen niin kuin ne Atsusakadun ihmiset, että kunnes me pääsemme läpi. Eli kunnes jokainen saatanainen valta on murrettu, joka pidättää Jumalan tekoja. Ja kunnes laskeutuu jumalinen usko, että sellainen inhimillisesti tai sisimpään sellainen ajatus, että niin kuin se joku laulu sanoi, että ei Jumalalle ole mikään mahdotonta. Tai se laulaa näin päin se laulu, että kaikki mahdollista on. Siellä suuren parantumisherätyksen päivinä, niin siellä Yhdysvalloissa, ne aina lauloista laulua, että kaikki mahdollista on. Ja sitten alkoi pyörätuolit tyhjenemään, sitten alkoi rammat kävelemään ja taas ne laulu, että kaikki mahdollista on. Kun oli siinä hengen maailmassa murtautuneet läpi, niin niillä ei ollut enää epäuskoa. Niillä oli usko vaan siihen, että kyllä Jumala hoitaa tänäkin iltana taas rammat terveiksi. Kyllä Jumala on voimallinen parantamaan. Eli elävä usko on semmoista, voisiko sanoa, yli 100% luottamusta siihen, että Jumala tekee jotakin. Hän on voimallinen, hän on kykenevä tekemään. Se ei vielä se 99% usko, niin se ei saa vielä sitä rampaa liikkeelle. Sieltä täytyy sieltä maljasta olla pohjia myöten epäusko pois, että suurimmat ja väkevämmät ihmeet voi tapahtua. Me olemme tottuneet siihen suomalaisina, että meille kerrotaan aina, kuinka Afrikassa rammat herää ja kuolleet herää tai Aasiassa. Mutta entäs jos me saataisiin tänä iltana sellainen usko, että me antaisiin rukoille, että Jumala, että kyllä sinä voit tehdä näitä samoja tekoja täällä Suomessakin. Että meille syttyisi se usko täällä, että me oltaisiin valmiit taistelemaan, kunnes me olemme läpi. Eli kunnes meillä on se usko, että näin myöskin tapahtuu. En minä halua niin kuin peräänkuuluttaa sitä, että me anoisimme ja pyytäisimme Jumalalta ihmeitä ihmeiden tähden, vaan sen verran aikaa olen ollut jo julistustyössä, että tiedän, että yksikin väkevä ihme, niin siinä on valtava todistusvoima. Se voi vetää kymmeniä tai satoja tai tuhansia sieluja pelastukseen. Minä pyydän anteeksi sitä, että minä en aina muista, että missä kokouksessa minä olen minkäkin kertomuksen kertonut. Että jos minä nyt kerron sellaisen kertomuksen, joka on Espoossa kerran jo kerrottu, tai kaksi kertaa tai kolme, niin kerrotaan se vielä kerran, niin mieleeni nousee se kertomus sieltä Ruotsista, jostain Etelä-Ruotsista, kun norjalaissyntyinen evankelista Emmanuel Miinos oli saarnaamassa siellä Jumalan sanaa joskus vuosia sitten. Ja sitten siinä kaupungissa oli semmoinen pieni poika, se oli pieni kaupunki, ja se oli semmoinen pieni poika, joka ajoi siellä kaupungissa aina polkupyörällä, ja kaikki ihmiset tunsi sen, kun se pikku vekara ajoi siellä joka kadulla, niin kaikki korttelit, kaikissa tunnettiin se pieni vikkelä poika. Ja sitten yhtäkkiä, se kokoussarja kesti ehkä viikon tai 10 päivää, niin Miinos oli siellä vielä sitten saarnaamassa eräänä iltana siellä saarnastuolissa, kun hänelle kiireesti tuotiin sieltä sivusta sitten paperilappu, jossa luki, että nyt se pieni poika on ollut polkupyörä, on kaatunut sillä polkupyörällään ja pyörän sarvi on mennyt tästä aivan sydämen vierestä sisään ja on kriittisessä tilassa sairaalassa. Ja vanhemmat odottaa, että veli Miinos, Emmanuel Miinos voisi tulla rukoilemaan hänen puolestaan. Ja sitten veli Miinos koitti kiireesti sitten lopettaa sen kokouksen ja hän lopetti sen saarnan nopeasti ja sitten hän piti loppurukouksen, niin yhtäkkiä pyhähenki puhui hänelle siellä loppurukouksen aikana, että tämä onnettomuus ei ole kuolemaksi, vaan tämä on elämäksi, että Kristus Jeesus tämän kautta kirkastuu. Ja hän siellä saarnaspöntön takana jo tiesi, että kun hän menee niiden toisten ystävien kanssa sille sairaalaan, että Jumala tekee ihmeen. Sitten ne meni sinne ja se pieni poika, niin se oli semmoinen, sillä oli se jumalainen usko. Ja se pieni poika sanoi, että ette te vielä saa rukoilla minun puolestani, että ensin minä toivon, että te laulatte minulle yhden hengellisen laulun. Sitten ne lauloi sinne laulun ja sitten ne rukoili ja seuraavana aamuna niin siitä haavasta ei ollut enää arpeakaan jäljellä. Ja mitä sitten tapahtui, niin tuo pieni poika lähti sitten seuraavana päivänä, otti taas sen pienen polkupyörän ja otti salkullisen raktaattia ja lähti kutsumaan ihmisiä kokoukseen. Ensin oli tullut sanoma sinne kaikkiin kortteleihin, että tämä pieni poika on kuolemaisillaan siellä sairaalassa. Ja sitten seuraavana päivänä se pieni poika tulee täysin terveenä ja päristelee siellä tuo traktaa. Tulkaa nyt kokoukseen, Herra on hyvä, hän on ihmeellinen. Ja se yksi ihme, se veti sinne kymmeniä ja satoja ihmisiä parannukseen. Eli sanoin, että en peräänkuuluta ihmeitä vain ihmeiden vuoksi, vaan sen tähden, että niissä on todistuksen voima, jotta Kristus Jeesus kirkastuisi. Me tarvitaan sitä voimaa. Me joudutaan tunnustamaan, että meidän lähellä saatana ryöstää sieluja helvettiin sen tähden, että meillä ei ole sitä täyttä pyhyyden voimaa. Me joudumme sen jokainen tunnustamaan, jos me olemme rehellisiä, jos meillä on oikea suhde Kristukseen. Minun sydämeni, mä voisin sanoa näin, että se tietysti siellä on Jumalan rauha, mutta tässä taistelussa se minun sydämeni ei ole ennemmin tyydytetty ennen kuin kuolleet herää ja rammat nousee. Koska se on se todellinen apostolinen usko ja apostolinen voima. Minä muistan, kun minä läksin tälle julistajan tielle ja minä kiersin semmoisen vähän vanhemman julistajan kanssa ehkä vuoden tai kaksi. Ja hänellä oli aina sellaisia hengellisiä, sellaisia voisiko sanoa sellaisia viisaita neuvoja ja sellaisia toteamuksia aina kokousten jälkeen. Ja kerran sitten oltiin sellaisessa kokouksessa, jossa oikein voimakkaasti lyötiin peistä sitten joidenkin tiettyjen oppien toiset puolesta ja toisesta vastaan. Ja sitten hän vaan sanoi siinä autossa, kun tultiin sitten kotia kohti. Niin hän sanoi, että se on Jari semmoinen juttu, että sitten kun se apostolinen voima laskeutuu ja kuolleet herää ja rammat nousee, niin ei siellä niin paljon kukaan kysele, että mikä se oikea oppi on, vaan se nähdään käytännössä. Se koetaan, se tiedetään. Siitä ei tarvitse käydä tuntikäysiä kiistoja, että mikä se oikea oppi on, vaan se on silloin kaikkien havaittavissa ja nähtävissä. Ja tätä minun sydämeni halajaa, että se, pistetään lainausmerkkeihin kuitenkin, mutta että se oikea oppi, että se tulee laskeutuu meidän elämäämme käytännön tasolla. Koska ei se auta mitään, jos me kirjaimen mukaan tiedämme, mikä on oikein, jos ei sitä seuraa se voima ja voitelus, rakkauden voitelu. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Siinä voi käydä niin kuin eräänä päivänä, kun sinne oli vielä se vanha Soininen siellä Sion seurakunnan paimenena, niin sitten sinne tuli nuori mies ja se kerskas sitten, kun se tuli sinne, sanoi veli Soiniselle, että kuule veli, että minä osaan tämän Raamatun kokonaan ulkoa. Ja Soininen lataa sieltä pöntöstä, nostaa oman Raamatun ja sanoo takaisin, kuule poika, se on myöskin opittava sisältä. Se ei riitä, että osaa Raamatun jakeita ulkoa, jos ne on täällä. Vaan että ne Raamatun jakeet olisi meillä täällä sydämessä. Se on se kaksiteräinen miekka, jos siellä koetuksenkin hetkellä sinun sisimmästäsi nousee Jumalan sana, että sinä tiedostat, että nyt Pyhä Henki nostaa tämän sanan. Mä muistan sen, se oli semmoinen vanha apostoli, tämä edesmennyt julistaja Lester Samral, joka joskus kävi Suomessakin, ja hän lähti sellaisena ehkä jo 20-vuotiaana kentälle, ja hän meni sitten Kiinaan, ja hän ratsasti sitten siellä jollakin muulilla sellaisen evankelimisryhmän kanssa siellä Kiinassa, ja yhtäkkiä sitten rosvojoukko piiritti heidät ja kaikki ne muulit, ja määräsi sille kulkueelle sitten uuden suunnan. Ja Samral kävelee siellä, sitten siellä oli pistoolit ja kiväärit, oli heidän sivulla, hän kävelee siinä, ja sitten samalla kun hän kävelee, niin hän sitten pikkuhiljaa pistää hiljaa kättä taskuun ja vetää sieltä pienen uuden testamentin. Ja sitten minä en enää muista, mikä se raamatun jae oli ilmestyskirjassa, mikä sieltä avautui, mutta kun hän sai sen uuden testamentin jakeen auki, niin hän luki sen raamatun sanan niin kovalla äänellä kuin hän ikinä voi, niin mitä se vaikutti, ne rosvot lähti karkuun. Ja sitten se evankelimisryhmä jatkoi taas matkaa siihen suuntaan, mihin Jumala oli heidät tarkoittanut. Pyhä Henki nosti sen jakeen. Se hengen voima, joka oli sen jakeen yllä ja sen asian yllä, se oli suurempi kuin se rosvojen yllä oleva demoninen voima. Ja he saivat jalon voiton Kristuksen Jeesuksen kautta. Tai sitten tulee mieleeni vielä yksi asia sieltä Aasiasta, kun edesmennyt Herran palvelija ja myöskin apostoli Toimi Yrjölä teki siellä pitkän päivätyön. Hän teki ensin siellä Kiinassa ja sitten Intiassa ja siellä Intian rannikolla. Ja sitten hän eräänä päivänä, niin hän sitten oli ajatellut mennä, että hän menee tietylle saarelle julistamaan evankeliumia. Ja hänellä oli aika iso semmoinen kalastajavene, mutta yhtäkkiä sieltä taivaanrannalta alkoi nousemaan korkea aalto. Ja hän katsoi sitä, ja se kerkisi se ensimmäinen aalto tulla sen veneen keulaa kohti. Ja sitten hän tiesi, että jos hän ei kahden seuraavan aallon aikana ehdi kääntää sitä laivaa menemään sinne suuntaan, mihin se aaltokin menee, niin silloin se koko laiva tuhoutuu. Ja hän ehti sitten sen ystävänsä, ketä hän oli mukana, niin hän ehti sitten kääntää sen laivan. Ja se aallot johdattivat heidät sellaiselle saarelle, missä he eivät olleet koskaan ennen käynyt. Eli loppupäätelmä oli se, että Jumala halusi lähettää sellaisen tuulen, joka johtaa ja johdattaa evankeliumin julistajat sinä päivänä oikeaan osoitteeseen. Ja he menivät sinne saarelle, ja se saari oli semmoinen hindujen saari, ja sitten ensimmäisenä heitä vastaan tuli sitten siellä joku hindu ja sanoi, että he kysyi siltä, että voidaanko me laittaa evankeliumistelta tälle saarelle, niin se sanoi, että ei se nyt taida oikein onnistua, että kyläpäällikön sisko on juuri tänään kuollut ja tänään on hautajaiset. Ja sitten toimiveljen sisimmässä alkoi soimaan se hengellinen laulu, että usko se vaan. Ja hänet tuli sanoa ajatus, että onkohan se nyt niin, että minun on lähdettävä herättämään se kyläpäällikön sisko. Ja sitten hän käski sitä hintua menemään kysymään, että mitä ne tykkää, että jos hän tulee sinne hautajaisiin. Ja sitten sieltä tuli lähetti ja sanoi, että tervetuloa. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua, niin sieltä tulikin se toinen lähetti, joka sanoi, että ei saa tulla. Mutta sitten siellä sisimmässä Pyhä Henki sanoi, usko se vaan. Ja hän sanoi, että minä menen sinne sittenkin. Ja sitten hän lähti menemään sitä kyläpäällikön taloa kohti. Ja sitten hänelle tuli ongelmia, kun siellä portilla niin kaikki ne paikalliset veljet, jotka oli tehnyt työtä hänen kanssaan, niille tuli pelko ja ne pakeni. Ja sitten hän sai melkein pakotettua yhden sellaisen veljen, joka saattoi toimia tulkkina, niin pakotettua kanssaan sitä portista sisään. Ja sitten hän meni sinne ja se ruumis oli siellä sitten köytettynä, sillä oli suukapula suussa, niin kuin paikallinen tapa oli, ja kädet köytettynä. Se oli niin kuin valmiina vietäväksi poltettavaksi. Ja toimiveli meni sinne sitten ja polvistui siihen ruumiin viereen ja sanoi sinne tulkille, että ja sinä sitten käännät, mitä minä rukoilen. Mutta sitten se tulkki ei se millään mennyt suostua kääntämään sanaa Jeesus. Se löi niin ikään kuin tiltit aina. Toimi rukoili jo monta lausetta ja sitten kun tuli sana Jeesus, niin tulkki sanoi, että ei, nämä on hintuja, ei hän voi sanoa sitä sanaa Jeesus. Ja toimi sanoi sille oikein kovisti, sun pitää sanoa sana Jeesus. Ja ensimmäisen kerran, kun tulkki sanoi, että sanan Jeesus, niin siihen ruumiiseen tuli elämä. Se alkoi sätkyttämään se ruumissa. Sitten kun ne vapautti ne ruumiin kädet niistä köysistä, niin sitten se hintu, joka ei koskaan ollut kuullut Jeesuksesta mitään, se nainen, joka heräsi sitä kuolleista, niin se alkoi taputtamaan käsiä ja sanoi, että kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. No te arvaatte, että ei siinä sitten mitään ongelmia ollut sen evankeliumistieltan pystyksen suhteen. Kyllä se olisi saatu pystyttää, mutta sitä ei enää tarvinnut pystyttää, sillä päällikkö antoi oman talonsa ja sanoi, että saarnatkaa tällä saarella evankeliumia niin kauan kuin tahdotte. Ja vielä 20 vuoden kuluttua ihmisiä tuli sinne kuuntelemaan evankeliumin sanaa sen tähden, että he olivat kuulleet sen sanoman, että siinä paikassa tuo hintunainen heräsi kuolleista. Ajatelkaa, minkälainen todistusvoima siinä on, kun yksi kuolle herää, niin vielä 20 vuoden kuluttua ihmiset ovat kiinnostuneet tulemaan siihen paikkaan. Ja koska he tulivat siihen paikkaan, niin siinä paikassa saarnattiin pelastavaa Kristusta. Ja minkälainen määrä ihmisiä saattoi sen 20 vuoden aikana tulla kohtaamaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Eli ei ihmeitä ihmeiden vuoksi, vaan sen tähden, että Kristus Jeesus kirkastuu. Eli onko meidän tunnustettava rehellisesti, että me tunnemme hyvin paljon Jumalan sanaa ja tiedämme tämän teoriapuolen? Mutta me tarvitsemme sen saman voimana. Me tarvitsemme nähdä sen sanan käytännössä, jonka me olemme opiskelleet. Sen sana, joka on meille avautunut, niin me tarvitsemme sen, että me koemme sen eläväksi ja todelliseksi myöskin käytännön elämässä. Sitä ainakin minun sisimpäni halajaa tänä päivänä, jo halajannut nämä vuodet, että voima lisääntyisi meidän keskellämme. Ja mitä se merkitsee, jos voima lisääntyy, se pyhän hengen voima ja voitelu, niin se merkitsee automaattisesti sitä, että myöskin sieluja tulee enemmän pelastumaan. Mutta on sillä muitakin siunaavia vaikutuksia. Tässä ajassa koin, että suuri osa Kristuksen ruumiista on kahlehdittuna vankeudessa, synnin orjuudessa, pelossa, ahdistuksissa, niin vaikeissa elämäntilanteissa, että nipin napin päivä kerrallaan selvitään eteenpäin. Eli selvä tarve suuremmalle voimalle on olemassa. Liian paljon on avioliittokriisejä, liian paljon perheitä, jossa lapset on maailmassa, on pitkä lista asioita, jossa me joudumme tunnustamaan, me tarvitsemme enemmän Jumalan voimaa. Mutta onko meillä sitä sitkeyttä, jos mä saan vielä käyttää sitä ilmaisua, mitä ne käytti siellä Atsusakadulla, onko meillä sitkeyttä alkaa rukoilemaan tämä kenttä auki, rukoilemaan läpi nämä asiat? Että meidän sisimpäämme iskostui se tosiasia, että ei siellä mitään muuta pidättävää tekijää ole kuin sieluvihollinen saatana. Kun sen valtapiiri on kukistettu, niin kenttä on täysin avoin ja ihmiset ovat vastaanottavaisia. Sieluvihollinen ja tietysti se, hänen valtapiiriinsä kuuluva synti ja epäusko ja kaikki ne ahdistukset, kun ne on murrettu, niin kenttä on täysin avoin. Julistaa Kristuksen evankeliumia ja ihmiset myöskin vapautuvat vastaanottamaan. Kiitos Herralle niistä kertomuksista, joita tulee sieltä Afrikasta ja Aasiasta, mutta minun sisimpäni janoaa sitä, että joskus vielä tulisi ja mieluummin pian se päivä, että Suomesta päin viedään kertomuksia ympäri maailman, että mitä Herra on tehnyt. Jos minulla olisi isot tulitikkurasiat tässä, niin minä haluaisin jotenkin niin kuin sytyttää sinua samalla itseäni, että tulisi se päivä, että täältä Suomesta vietäisiin tulta kaikkialle maailmaan. Jos minä voisin, niin minä haluaisin oikein raapia, jos sillä vain siellä sinun sisimmässäsi on pienikin pala sitä materiaa, mitä sinä tulitikkuaskin kyljessä on, niin minä haluan raapia pyhän hengen voimassa, että se enentyisi se pinta-ala siellä, että siellä olisi sijaa Jumalan tulelle oikein käydä semmoinen rätinä pyhässä hengessä. Sitä minun sisimpäni tänä iltana janoaa. että Jumalan tuli palaa. Niin kuin me laulettiin, että tuli palaa sittenkin. Mutta ettei se olisi täällä se laulu, että tuli palaa sittenkin, vaan että se pyhän hengen vaikuttamana nousi sinun ja minun sisimmästäni, tuli palaa sittenkin. Olkoon se elämäntilanne mikä tahansa, olkoon sinun taloudellinen asia tahansa, olkoon sinun avioliitossa tai perheessä mitä tahansa, että sinä voisit silti laulaa pyhässä hengessä, tuli palaa sittenkin. Että me voisimme nousta Jumalan pyhinä niiden olosuhteiden yläpuolelle hallitsemaan Kristuksen voimassa ja voitelussa. Me olemme kuolleet hänen kanssaan, tai ainakin meidän tulee olla kuolleet hänen kanssaan, jotta me voimme elää ylösnousemuksen voimassa hänen kanssaan. Niin kuin sana sanoi, että vanhan ihmisen tulee olla ristiinnaulittuna Kristuksen kanssa, niin se tarkoittaa, että meillä on osallisuus yhtäläisestä kuolemasta. Sitten siellä sanotaan, että silloin meillä on osallisuus myöskin yhtäläisestä ylösnousemuksesta. Mutta sitten se lista vielä jatkuu, että meidät on kirkastettu hänen kanssaan. Meidät on nostettu taivaallisiin ja meidät on kirkastettu hänen kanssaan. Ja minä uskon, että se on sitä täyttä pyhyyden voitelua, kun me alamme kokemaan, että minut on nostettu taivaallisiin, minut on kirkastettu Kristuksen kanssa, minä saan hallita hänen kanssaan voittajana. Se on sitä sanan todeksi elämistä. Ei sitä pyhyyden voimaa ja voitelua voi puristaa lihasta, vaan on kysymys vain siitä, että me avaudumme sille, mitä Jumala meille tarjoaa. Ja että me pääsemme niistä epäuskon rajoitteista pois. Puhutaan semmoista saven rajasta ja puhutaan monista asioista, mutta Raamattu kuitenkin sanoi, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jos yhdessäkin sisimmässä tänä iltana tämän julistuksen jälkeen on usko edes vähän kasvanut, niin minä olen tyytyväinen. Tietysti olen vielä enemmän tyytyväinen, jos se on tapahtunut jokaisessa sydämessä. Mutta Herra haluaa lisätä meille sitä uskoa ja lisätä meille sitä pyhyyden janoa Jumalan puoleen. Että se lisääntyisi meidän keskellämme. Ja jos meillä on todellinen hätä kadotetuista sieluista, niin silloin meillä tulisi niin kuin yhtä aikaa olla silloin Jumalan pyhyyden jano. Ei meidän täytyisi nähdä ne rinnakkain ne asiat, kadotetut sielut ja Herran kohtaamisen tarpeellisuus Jumalan kansan keskellä. Ne käyvät käsi kädessä. Jos sinun sisimmässäsi tai minun sisimmässäni on tuska kadotetuista sieluista, niin siellä samassa sydämessä silloin automaattisesti pitäisi olla myöskin Jumalan pyhyyden jano. Koska ei niitä kadotettuja sieluja voi johtaa pelastukseen omassa voimassa. Niin kuin eräs minun rakas julistaja toverini sanoi kaikissa tästä hengellisestä julistuksesta, että se ei ole kysymys inhimillisestä tiedon siirtämisestä. Normaalissa koulussa tai mikä tämä nyt on, tämmöinen lastentarhavitsi tai missä me nyt ollaan, niin täällä voidaan inhimillisesti siirtää tietoa, voidaan kirjoittaa lauset taululle ja lapset voi oppia sen, mutta kun olemme tekemisissä kaikki valtia Jumalan kanssa, niin se inhimillinen tieto on juuri se pääntieto ja se ei vie meitä eteenpäin. Tarvitaan sitä, mikä avautuu täällä sisimmässä, johon Jumalan pyhä henki sanoo aamen, johon meidän oma sydämemme sanoo aamen. Jos me ajattelemme niitä ihmisiä siellä Emmauksen tiellä, kun ne matkamiehet kulki siellä ja he olivat hyvin sellaisessa opetuslapset, jotka siellä Emmauksen tiellä kulkivat, se oli ahdistuksen ja murheen vallassa sen tähden, että Jeesus oli ristiinnaulittu ja laitettu hautaan ja he olivat ahdistuksissa, että nyt heidän mestari on poissa. Ja yhtäkkiä sieltä heidän joukkoonsa lyöttäytyy mies, jota he pitävät ensin täysin tuntemattomana, mutta sitten tuo vieras mies, joka lyöttäytyy heidän joukkoonsa, niin hän alkaa selittämään heille lähtien Mooseksesta ja profeetoista, alkaa selittämään, että eikö se näin ole kirjoitettukin, että kaikkia tätä Kristuksen pitikin kärsimän. Ja sitten tuo mies selittää heille sen, että myös tämä sama Jeesus, joka on kärsinyt, niin eikö täällä kirjoituksessa lue, että hän on ylösnouseva. Ja sitten pikkuhiljaa heidän sisimmässä alkaa syntymään ja syttymään jumalallinen usko. Ja mikä oli se heidän tilinpäätöksessä sitten jälkeenpäin siitä tapahtuneesta, kun Jeesus kulki sen tietyn matkan heidän kanssa ja jäi vielä sitten yöksi aterialle heidän kanssaan, niin sitten jälkeenpäin he sanovat toinen toisillemme, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Ei siellä sanota, että eikö meillä ollut paljon pääntietoa sen jälkeen, kun se kaveri siellä tiellä lyöttäytyi meidän joukon. Ei, ne sanoi, eikö sydämemme ollut meissä palava. Eli elävä sana synnyttää sitä hedelmää, jossa meidän sydän alkaa palamaan Jumalan tulta. Jossakin kohdassa siellä Jeremian kirjassa ehkä se suomalainen käännös ei ilmaisu sitä ihan täsmällisesti, mutta siellä sanotaan sillä tavalla, että minun sydämeni tai minun vatsani oli täynnä tulta, että minä en voinut vaieta. Profeetta Jeremia sisällä oli niin voimakas tuli, että vaikka hän olisi jo yrittänyt inhimillisin keinon pitää suuta kiinni, niin se ei olisi enää onnistunut, koska se Jumalan tuli, se, voisiko sanoa sitä, mitä vanhan liiton profeetat, miksi sitä kutsuttiin ennustuksen kuormaksi. Se alkoi nousemaan niin voimakkaana hänen sisimmästään, että hän sanoi, että siellä on tuli, minä en voi vaieta. Ja tätä oli se Atsusakadunkin kokemukset, että ihmiset täyttyivät niin voimakkaasti Jumalan pyhällä hengellä, että he eivät kerta kaikkiaan enää voineet vaieta. Heillä ei ole enää ihmispelkoa siellä kadotettujen ihmisten keskellä, vaan he todistivat rohkeasti Jeesuksesta Kristuksesta. Ja monta kertaa siellä oli tapahtumia, että siellä hengenlahjat toimivat sillä tavalla, että joku saattoi puhua sellaista kieltä, jota muukalainen saattoi ymmärtää, joka tuli sinne kokoukseen. Eli siellä tapahtui siellä Atsusakadulla samoja asioita kuin helluntaipäivänä, kun ne medialaiset ja persialaiset ja parttilaiset, kaikki ne ymmärsi suoraan sitä julistettua tekstiä, kun pyhän hengen voitelu on laskeutunut. Ne puhui niitä kieliä, jotka niiden ihmisten elämässä oli, mitä ne oli lapsuudessaan oppinut, niin ne ihmiset puhuivat yliluonnollisesti niitä, jotka itse ei ollut koskaan oppineet niitä. Jumalan henki laittoi heidät puhumaan niitä kieliä, ja siinä oli se todistuksen voima. He eivät vaienneet, vaan he puhuivat sitä jumalallista salattua viisautta pyhän hengen vaikutuksesta. Ja se tuli, paloi. Sitten siellä Atsusakadulla tapahtui myöskin sellainen asia, että siellä oli sellainen arka sisar, joka sitten, hän istui siellä penkissä ja hän tarkkaili sitten, kun ne toiset nousi siellä yö. Mutta sitten hän päätti siellä sisimmässään, että minä sitten varmasti istun ennemmin, kun ne toiset lopettaa, ettei ne huomaa, että minäkin olen noussut ylistämään. Mutta mitä siinä tapahtui, kun hän nousi sinne toisten kanssa ja nosti vain kädet, niin hän täyttyi Jumalan pyhällä hengellä ja uusia kieli alkoi tulvimaan hänen sisimmästään ja sitten hän alkoi laulamaan. Ja sitten kun hän tavallaan niin kuin havahtui hereille sitä tilanteesta, niin hän huomasi, että toiset olivatkin jo istuneet paljon aikaisemmin kuin hän. Ja mikä oli se hedelmä, mitä siinä tapahtui? Hän oli laulanut ehkä noin puoli tuntia hyvin korkeissa, eriskummallisissa äänilajeissa. Ja se oli vaikuttanut sen, että siellä oli ikkuna auki ja jumalaton musiikin opettaja oli kävellyt siitä ohi. Hän oli kuullut, tämä on aivan ihmeellistä, erikoista laulua. Minä tällaista ikänäni kuullut. Minä menen ja menen lähemmäksi kuuntelemaan, mitä tämä tällainen taivaallinen laulu on. Ja sitten hän aikansa kuunteli, siellä hän tuli jonkun vanhan veljen vieri, alkoi kyselemään, että missä tuo nuori nainen on opetettu noin taidollisesti laulamaan. Ja missä nämä toiset laulajat on opetettu laulamaan, niin se vanha veli sanoi, ei, tämä on pyhä henki, ei ole käynyt mitään musiikkikoulua eikä opistoa. Tämä on pyhä henki, Jumalan pyhä henki synnyttää tällaisia lauluja. Ja vähän aikaa siinä keskusteltiin niistä asioista, niin tämä jumalaton musiikin opettaja oli siellä lumpiot lattiassa ja antoi elämänsä Jeesukselle. Se rakkauden voitelu, se yliluonnollinen laulu todisti, että Jeesus Kristus on Herra. Siinä oli se todistus siinä yliluonnollisuudessa. Toisen kerran muistan sellaisen asian, kun joku saarnaaja oli siellä Sekin oli varmaan Yhdysvalloissa, niin oli lopettamassa saarnaansa ja sitten yhtäkkiä hän sen saarnan lopussa alkoi laulamaan pyhässä hengessä. Eikä hän itsekään tiennyt, että mitä hän oikein lauloi. Ja hän lauloi jonkun aikaa siellä ja sitten hän suoritti siinä sitä alttaripalvelusta ja sitten siihen tuli mies, joka kysyi, että anteeksi herra, mutta missä te olette oppineet näin kauniisti laulamaan tätä gregoriaanista kirkkoa? Hän katsoi sitä miestä, mitä sinä tarkoitat? Niin sinä juuri lauloit gregoriaanista kirkkolaulua ja minä olen 7-8 vuotta intensiivisesti harjoitellut ja minä en ole päässyt tuohon tasoon, missä sinä olet tänä iltana. Ja toinen sanoi, en minä tiedä laulaneen mitään gregoriaanista kirkkolaulua. Ja sitten hän selitti, se oli varmaan pyhä henki. Ja mitä siitä seurasi? Se ortodoksi pappi oli siellä taas lumpiot lattiassa ja elämä Jeesukselle. Mä haluan sillä tavalla sytyttää meitä tänä iltana, puhun itselle ja sinulle, että me emme nojaisi omaan ymmärrykseemme, emme yrittäisi rakentaa niitä todistuslauseita, ettei me alkaisi harjoitella ja kirjoitella paperille, että mitä minä sille ja sille minun ystävälleni, miten minä todistan. Minä sanon Paavalin sanoen, että pois se kaikki, se on järjestä. Parempi, että sinulla on tyhjä paperi tai paperia ollenkaan. Puhut sen, mitä pyhä henki puhuttaa. Vaikka vain yhden sanan tai lauseen, mutta jos se lause tai sana on lähtöisin Jumalan valtaistuimelta, se on voimallinen synnyttämään ja sytyttämään tämän ihmisen elämässä synnin tunnon. Ja hän tulee siihen loppupäätökseen, että Herra on hyvä. Niin kuin viime kerralla täällä puhuin siitä, että kuinka tärkeää se on, että kun jumalaton ihminen tulee meitä maistamaan siellä jo viinipuun oksina, jossa hedelmä riippuu, että he tulisivat siihen loppupäätelmään, että Herra on hyvä. Että he maistaisivat meidän elämäämme ja havaitsisivat siinä Kristuksen, mutta myöskin, että niissä sanoissa on se Kristuksen elämä. Minä sanon ihan suoraan, en halua ketään loukata, mutta sanon ihan suoraan, että tämä aika on täynnä korulauseita, tämä aika on täynnä ulkoopittuja saarnoja, kaikkia sellaisia muodollisia menoja, mutta niiden vika on se, että niistä puuttuu elämä. Ne ovat kuoleman sanoja, kuoleman lauseita. Ne ovat kirjain ilman henkeä. Minä uskon, että meidän jokaisen sisimmässä on hyvin paljon kirjainta. Me tiedetään sanaa, mutta me tarvitaan siihen lisää Jumalan voitelua, että se sana tulee eläväksi. Sillä vasta silloin, kun siinä sanassa on se voitelu, kun silloin se on Kristuksen sana, ja silloin vasta se on se kaksiteräinen sanan miekko, joka tunkee lävitse ja erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja tuomitsee kaikki ajatuksetkin. Voitelu tekee siitä miekasta vasta terävän. On rehellisesti sanottava, että vielä vain kirjallisessa muodossa se on vain paperia ja mustetta. Mutta kun Jumalan henki tulee siihen, niin se on todellinen öljytty, terävä, kirkas kiiltävä miekka, joka tunkee lävitse. Ja Raamattu sanoo ihanasti, sana tekee tehtävänsä. Sana ei tyhjänä palaja Jumalan tykö, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Jos sinä saat yhdenkin lauseen jumalattoman ihmisen elämään sanottavaksi Jumalan valtaistuimelta, tai saat veljesi tai sisaresi elämään sanottavaksi, niin tiedä, se ei palaja tyhjänä Jumalan tykö, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Se sana tekee tehtävänsä. Voi olla, että sinä et näe vielä viikossa hedelmää, etkä 2 tai 3 viikossa, mutta silti Raamattu vakuuttaa, Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen. Jos sinä pyhän hengen vaikutuksesta puhut niille jumalattomille ihmisille, tai puhut uskon velille ja sisarille niitä sanoja, joita Jumala asettaa sinun huulillesi, niin Jumalan pyhä henki on voimallinen ottamaan tämän ihmisen eräänä päivänä kiinni niistä sanoista ja muistuttamaan, että tämä ihminen on kuullut ne sanat. Hän ei pääse niitä sanoja karkuun. Minä olen monen ihmisen todistuksen kuullut, niin he kertoo jonkun tapauksen, että sinä ja sinä päivänä tuli joku kaveri, joku Jeesuksen todiste, joka sanoi ne ratkaisevat sanat, ja minä en päässyt niitä karkuun, ne seurasi minua, kunnes minä tein parannuksen. Ja sama on asia, jos me Jumalan kansan keskellä nuhtelemme synnistä, jos me teemme sen rakkaudessa oikein, niin Jumalan pyhä henki aina uudelleen muistuttaa, sisar tai veli, sinä olet kuullut ne nuhtelun sanat. Pyhä Henki tarttuu niihin sanoihin ja muistuttaa, sinä olet kuullut ne, tee oikein, tee parannus. Eli tarvitaan sinne sydämen viljelysmaahan, sinne maaperään, sinne täytyy kylvää sana, johon se henki voi tarttua, että siitä voi tulla se sanan kaksiteräinen miekka. Se kylvösiemen on kylvettävä, ja kun se tapahtuu hengen voitelussa, niin pyhä henki jatkaa puhumista sen jälkeen, kun sinä tai minä olemme lopettaneet puhumisen. Minusta sellainen hengellinen kokous on paras, että kun ainakin minä koen, että kun minä tulen julistusmatkalta tai tulen sitten kokouksessa, jossa olen kuulijan paikalla, niin mä sanon suoraan, että sellainen hengellinen kokous on paras, kun se vielä yölläkin, kun käyn nukkumaan, niin se elää siellä sisimmässä, että tänä päivänä minä sain ravintoa, tänä päivänä ylösnoussut Jeesus puhui minulle jotakin. Mutta sitten se kuiva hengellinen kokous on sellainen, että kun ovi on laitettu kiinni, enää ei muista. Tai jos ihmisistä kysyy, että mitä siellä puhutaan, niin ne sanoo, en minä muista mitään. Se oli niin ruti kuiva, ettei sitä jäänyt mitään muistiin. Kaikki katosi, eikä jäänyt sydämeenkään. Mutta se tuoreus, siinä on se hengenvoima ja voitelu, ja se muistuttaa meitä alituisesti, mitä me olemme kuulleet, mitä me olemme sisäistäneet. Ja minä haluaisin tänään jättää sen sanoman, että Jumalalla on meille enemmän annettavaa. Jumalalla on enemmän meille annettavaa pyhyyden ja voiman ja voitelun alueella, mihin me olemme tänä päivänä päässeet. Me olen monta kertaa katsellut sitä näkyä ja voin sanoa katsellut sitä kyynel silmäkulmissa sitä näkyä, kuinka monelle uskovalle käy sellainen tilanne siellä tilinteon päivänä, että Jeesus sanoi, että näyttää niitä varastohuoneita siellä taivaallisissa ja sanoo, kaikki tämä asearsenaali oli sinulle varattu, mutta sinä et tullut avaamaan näitä ovia. Sinä et anonut sitkeästi, sinä et janonut, sinä jätit käyttämättä ne mahdollisuudet, jotka minä sinulle annoin. Mutta sitten se toinen sana, sinä uskollinen palvelija, mene Herrasi iloon, niin se uskollinen palvelija saa nähdä, että se koko arsenaali on se minkälainen tahansa. Minä pysty sanoin kuvaamaan sitä, minkälainen se taivaallinen varasto on, mutta se uskollinen palvelija saa nähdä, että hän kävi tyhjentämässä ne kaikki ammukset ja ohjukset, mitä hänen palvelutehtävänsä varten oli varattu. Hän käytti ne kaikki. Ei mitään niistä jäänyt käyttämättä. Tämä on sitä uskollisuutta. Ja minä uskon, että paljon on hengen maailmassa sellaisia ovia siellä taivaan varastoissa, joiden äärellä me emme ole vielä vierailleet. Mutta minun semmoinen pyhä, syvä sydämen halajaminen on, että me vierailisimme niissä oikeaan aikaan, että me laskisimme päivämme oikein ja saisimme viisaan sydämen vastaanottaa kaiken sen voiman ja voitelun, mitä taivas on meitä varten varannut. Ettei kerta kaikkiaan mitään meidän kenenkään kohdalla jäisi käyttämättä, mitä meitä varten on varattu. Hyvin usein on sellaisia tilanteita, mihin minä törmään, että ihmislasten sydämessä on epäonnistumisen pelko. Tämä koskee nimenomaan armolahjojen aluetta, että on niin suuri epäonnistumisen pelko, että ei ole sellaista uskon rohkeutta käyttää niitä lahjoja. Mutta jos katsellaan asioita Jeesuksen näkökulmasta, niin varmasti Jeesus iloitsi enemmän siitä, että sinä kaikesta siitä huolimatta, että sinä käytät niitä lahjoja, ja vaikka sinä epäonnistuisitkin aika ajoin, niin Jeesus siunaa sinun elämäsi silti. Mutta jos sinä jääväät ne lahjat sinne liinaseen, tai sitten kaivat sinne maahan, niin kuin se yhden leiviskän saanut teki, että hän otti sen herransa rahan vastaan kyllä, mutta hän pisti sen liinaseen ja kaivoi maahan, niin se ei hyödyttänyt tilinteon päivänä mitään. Herra antaa kaiken meille sitä varten, että ne asiat enentyvät. Siinä leiviskävertauksessa idea oli se, että se ihminen olisi jättänyt sen rahan rahanvaihtajien luokse, että se olisi enentynyt. Ja se kuvaa meille hengellisesti, että mitä meille on uskottu, niin Jumalan tahto on, että me lasetamme sen vaihetuspöydälle. Meidän kohdalla voi joskus olla se todellisuutta, että me emme saa hengen maailmassa, emme saa sieltä varastohuoneista lisää sen tähden, että me emme ole vielä nöyrästi avoimesti asettaneet vaihetuspöydälle kaikkea sitä, mitä meille jo on annettu. En osaa sanoa prosenttia, mutta voin sanoa vain kokemuksesta, että suuri osa kristityistä pysähtyy sen sanan kohdan edessä, jossa kehoitetaan olemaan vähässä uskollinen, että Herra voi laittaa paljon haltijaksi. Niin moni kompastuu niissä pienissä asioissa, siinä alkumetreissä voisi sanoa niillä ensimmäisillä portaan askelmilla, kun on testi siinä, olenko minä pienissä vähissä asioissa uskollinen, jotta suuremmat asiat voi tulla. Niin moni kompastuu siinä. Monen sisimmässä on sellainen jano, että minä haluaisin suoraan päästä sinne ylimmälle portaalle, missä ne rammat nousevat ja kuolleet heräävät. Mutta tässä hengellisessä maailmassa, vaikka se on sieltä maailmassa se sanonta, niin se pätee täällä hengellisessäkin elämässä, että ei ole oikotietä onneen. Jos sinä luet kenen tahansa Jumalan miehen tai naisen elämän kertaa, joita Jumala on käyttänyt, niin sinä löydät sieltä, voisin sanoa lähes poikkeuksetta, sinä löydät sieltä pienten alkujen päivät, joissa heidän uskollisuutensa testattiin. Jos sinä luet Niilo Ylivainion esimerkiksi elämän kerran, niin sinä näet ne rajut elämän koettelemukset, pienten alkujen päivät, mutta hän oli uskollinen ja sitten voitelu laskeutui ja ihmeet tapahtuivat. Tai luet niiden elämänkertaa, jotka ovat herättäneet kuolleita, niin heidän elämästään löytyy pienten alkujen päivät. Ja niissä meitä testataan, olemmeko me uskolliset, olemmeko me valmiit ojentautumaan sen mukaan, mitä Jumalan pyhä henki meille puhuu. Minun lähipiirissäni oli, silloin kun minä läksin tähän julistustyöhön ja oikeastaan ennen sitä, oli semmoinen suhteellisen nuori veli, jonka sisimmässä oli ihan oikea ajatus, että hän haluaa nähdä, että kuolleet heräävät ja rammat parantuvat. Ja hän katseli sitten kaikkia Teal Osbornin ja muiden suurten Jumalan miesten videoita, eikä siinä ollut mitään pahaa. Mutta yhtenä päivänä Jumalan pyhä henki sanoi minulle, että menepäs Jari keskustelemaan sen nuoren kaverin kanssa sitä sydämen tilasta. Ja sitten minä jouduin sanomaan hänelle sellaisen hyvin raajan sanan, että sinun ruumiisi on kasvaa koiran putke ennen kuin koskaan nämä ihmeet tapahtuvat sen tähden, että sinä et ole valmis rukoilemaan, jos jollakin sisarulla tai velillä on polvi kipeä tai on pään särky tai jollakin on yskä tai jollakin on flunssa, niin sinä et ole valmis palvelemaan ja rakastamaan heitä. Sinä haluaisit suoraan mennä herättämään rammat, mutta Jumala ei salli sitä sinun elämässäsi tapahtuvan. Ja hän jäi pysähdykseen sen kutsunsa kanssa. Mutta jos hän olisi ollut valmis aloittamaan niistä pienistä tehtävistä, auttamaan sisaret ja veljet ja tietysti maailman ihmisetkin vapauteen ensin niissä pienemmissä asioissa, missä he ovat, niin sitten ne suuremmat päivät sinäinen pallutehtävässä olisi saattanut tulla. Minä saatan olla täällä kertonut sen, mutta antakaa se taas anteeksi sellaisen kertomuksen. Se kosketti minun sydäntäni hyvin voimakkaasti, kun mä olin muutaman vuoden ollut uskossa ja sitten Jumala hyvin yliluonnollisesti lähetti minun kotiini sellaisen yhdysvaltalaisen julistajan Tom Slinkerin opettamaan Jumalan sanaa. Ja Herra oli kohdannut häntä hyvin syvällisesti. Hän oli ollut pyörätuolipotilas MS-taudin tähden. Ja sitten hän oli alkanut kuitenkin siellä pyörätuolissa istuessaan lukemaan Jumalan sanaa. Ja yhtenä päivänä sitten Jumalan pyhähenki sanoi hänelle, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että sinä voit nousta kahden kepin varaan. Ja hän sanoi, että hän uskoi sen sanan ja sanoi, että kyllä hän huojui niiden kahden kepin kanssa, mutta sitten pikkuhiljaa se elämä alkoi vakiintumaan. Ja sitten kului taas muutama viikko, niin Jumalan pyhähenki sanoi, että nyt sinulla on enemmän uskoa, että heitä ne kainalosauvat pois, ota se pienempi, vain sellainen pieni kävelykeppi. Ja taas hän köpötteli sitten sen kepin kanssa jonkun viikon. Te tiedätte tämän MS-taudin, että siinä ihmisen tasapainoaisti heiluu tällä tavalla, ettei ole kontrollia. Ja sitten taas kului muutama viikko, niin Jumalan pyhä henki sanoi, että heitä se viimeinenkin kepakko nurkkaan, että nyt minä parannan sinut kokonaan. Ja hän parantui. Ja sitten hän sai sydämelleen mennä Raamattu kouluun, ja en muista kuinka pitkään hän siellä oli, mutta sitten kun hän tuli, hän meni vaimonsa kanssa, kun hän tuli sieltä, niin sitten hän oli valtava into päästä seurakuntiin opettamaan Jumalan sanaa, mutta Jumalan pyhä henki sanoi, että ei poikani, nyt sinä ja sinun vaimosi lähdette sinne kroonikkopotilaiden laitokseen pesemään vessanpyttyjä. Ja siinä tuli kova testi, kun sitä tietoa oli täältä sanasta jo paljon ja halu oli opettaa, mutta sitten tuli se viimeinen testi, että nyt vessanpyttyjä pesemään sinne kroonikkopotilaiden laitokseen. Ja hän sanoi, että 6 kuukautta he pesi niitä vessanpyttyjä, jokainen pytty pestiin niin kuin Herralle. Ja sitten tuli Jumalan sana, että nyt sinä olet valmis lähtemään opettamaan Jumalan sanaa. Sitten hän kertoi niitä, kuinka lyhyessä ajassa niitä seurakuntia avautui hänelle. Eräsenkin seurakunta, hän meni istumaan, semmoinen vieras seurakunta, missä hän ei ole ennen käynyt, ei kukaan tuntenut häntä. Niin hän meni istumaan sinne, niin yhtäkkiä siellä se saarnaaja sanoi lopuksi, osoitti häntä sormella ja sanoi, että Jumala on lähettänyt sinut tähän seurakuntaan opettamaan Jumalan sanaa. Ja sitten siitä alkoi opetustoimi siinä seurakunnassa. Ja niitä lyhyen ajan kuluttua niitä oli iso lista seurakuntia, jossa hän kiersi. Ja sitten lopulta Jumala lähetti hän Suomeen. Ja heti sitten, kun tämä Venäjän raja avautui, niin hän asui monta vuotta Venäjälle, opetti siellä Jumalan sanaa ja teki lähetystyötä. Ajatelkaa sitä, minkälainen se kehityskaari oli, jos tämä sanaa voi käyttää, siitä hetkestä, että mies on siellä täysin avuttomana pyörätuolissa ja muutama vuosi, 10-15 vuotta eteenpäin, hän on lähetyssaarnaajana Venäjällä tekemässä Jumalan tekoja, koska hän oli uskollinen, koska hän totteli Jumalaa. Tähän meitä kutsutaan siihen kuuliaisuuteen. Elämään todeksi lupaukset, avautumaan pyhän hengen voimalle ja voitelulle, ja jos meidän elämässä on syntiä, niin laittamaan sen pois. Se jäi siellä niin kuin semmoisena keskeisenä, mä haluan sen jakaa siltä Atsusa kadulta, että siellä oli niin suuri herkkyys, että jos siellä joku julistaja nousi julistamaan, jonka elämässä oli syntiä, niin se armotta paljastettiin, ja hänen piti keskeyttää se julistaminen sen synnin tähden. Siellä oli se Jumalan pyhyys. Tai jos joku yritti siellä lihassa saarnata, niin se kaveri kerta kaikkiaan, niin se porukka oli niin hengellinen, että se tiedosti, että ei tämä ole mitään muuta kuin lihallista lässytystä, jos olette lopeta. Niillä oli se herkkyys pyhässä hengessä. Ja minä sanon ihan suoraan, että älkää nyt loukkaantua, niin minäkin olen kuunnellut sitä lihallista lässytystä ihan tarpeeksi. Minua kiinnostaa nyt enemmän se, että Jumalan henki toimii, Jumalan sana elää ja on voimallinen, että tuli palaa ja että sielut perastuu ja kuolleet herää ja rammat parantuu, niin se kiinnostaa minua paljon enemmän kuin mikään uskonnollinen lässytys. Sitä me olemme suomalaisinakin jo kuulleet, niitä liturgioita ja lätyrkeitä ihan tarpeeksi, mutta me tarvitsemme Jumalan voiman. Siinä on se vastaus siihen synnin orjien huutoon, kun heidän huuto nousee sinne Jumalan valtaistumen puoleen, niin siinä on vastaus, jos meillä on hengen voima ja voitelu. Niin he saavat silloin avun siihen synnin hätäänsä. Tai seurakunnan keskellä, jos joku meidän keskellämme kärsii, niin jos me todella elämme lähellä Herraa, niin sana sanoi, että silloin kaikki kärsivät. Ne kaikki toiset kärsivät pyhässä hengessä, kunnes se yksi saa vapauden Kristukselta Jeesukselta. Jos me olemme lähellä Herraa, niin me olemme lähellä myöskin toinen toisiamme, ja silloin me tiedostamme meidän keskellämme ne, jotka kärsivät, ja me alamme kärsimään heidän rinnallansa, jotta he tulevat terveeksi. Ja jos me olemme lähellä Herraa, niin meidän keskellä ei myöskään ole kateutta, vaan jos joku saa kunnian, niin kaikki iloitsevat siitä. Eli jos täällä on nyt joku, joka on tänä päivänä menestynyt Herran valtakunnassa tai jossakin asiassa, niin minä haluan ihan vilpittömästä sydämestä iloita ja riemuita sinun kanssasi. Kateudella ei saa olla mitään sijaa Jumalan seurakunnassa. Se kateuskin nousee sieltä syvyyden lähteistä. Se on työnnettävä ulos. Se rajoittaa Jumalan henkeä toimimasta. Minä en yhtään kadehdi, jos sinä sytyt tälle sanomalle ja sytyt Jumalan tulelle. Ja jos onnistut voittamaan enemmän sieluja kuin minä, niin mä sanon silti vielä, että kiitos Herra. Ja lupaan siunata sinua viimeiseen hengenvetoni asti. Koska tämä taistelu ja sota ei ole minun, vaan se on Herran. Meidän käännös sanoo, että sota on Herran, mutta englannin käännös sanoo, että battle belongs to the Lord, eli taistelu on tai kuuluu Herralle. Tietysti se on näin, että se koko sota on hänen, mutta se yksittäinen taistelu, jossa sinä olet juuri nyt, se on Herran. Ja hänen avullaan sinä saat voiman, niin kuin siellä sanotaan, että Herran avulla me käymme yli muurin, niin Herran avulla me käymme yli saatanallisten muurien ja valtojen ja saamme jalon voiton, kunhan me seuraamme sitä hänen sotasuunnitelmaansa. Niin kuin ne Jerikon valtajatkin, niin täsmällisesti teki sen, mitä Jumala pyhähenki puhui Joosualle, ja Joosua sitten antoi niille Jerikon valtaajille ohjeet, että nyt kun teki ensimmäisen ja toisen päivän, miten nyt kiersikin siellä, niin te, kun te kierrätti, niin ette saa sanaakaan sanoa. Sitten viimeisenä päivänä tuli se ohje, että sitten niiden kierrosten kiertämisten jälkeen puhaltakaa voiton pasuna, että kukin kohdalta ne käykää sinne kaupunkiin. Ja mikä oli se salaisuus, että heille sanottiin, että pitäkää suunne kiinni, kun kierrätte siellä. Jos ne olisi siellä jotakin sanoneet, niin olisi alkanut puhumaan sitä epäuskoa, että vappet voi hirveä, minkä näköiset nuo muurit on, ei edes tule mitään. Mutta heillä oli ohjeet Jumalalta, pitäkää suunne kiinni, kunnes usko nousee. Ja sitten se usko nousi ja tuli jumalallinen voitto ja Jerikon muurit kaatuivat. Niin ne saatanan linnakkeekin kaatui, jos meillä on usko Jumalaan. Me pidämme uskon Jumalaan, niin kuin Jeesus sanoo siellä Markus 11, että pitäkää usko Jumalaan, että jos joku uskoo eikä epäili sydämessä ja puhuu vuorelle, niin se liikkuu. Olkoon sinun edessä sitten sairauden vuori tai henkivallat tai kuoleman pelko tai mikä tahansa, niin syttyköön sinun sisimmässäsi usko puhua sille ja se liikkuu Jeesuksen Kristuksen nimessä, jos sinä et epäile. Herra antaa voittoja. Hän antaa omilleen voittoja. Hän haluaa antaa meille jokaiselle voittoja. Se on niin ihana siellä ilmestyskirjassa, kun siellä sanotaan, että se valkoisella hevosella ratsastaja lähti voittajana voittamaan. Ja hän on kuningas Jeesus, jonka otsaan on kirjoitettu uskollinen ja totinen. Ja kun hän menee tässä Uudenliitonkin seurakunnan edellä sillä valkoisella ratsusla, niin minä uskon, että hän avaa sen sinulle hengen maailmassa, kuinka hän ratsastaa ja sitten hän huitaisee kädellä, että kuka lähtee minun perässäni voittamaan. Sillä ennalta raivatut tiet on sitä, että Herra menee sillä valkoisella ratsulla edellä ja me saamme mennä voittajina hänen perässään. Niin kuin se Limenko jossain laulu, että saapuu ratsullansa valkialla, saapuu kuningas. Se aina sytyttää minut, että se kuningas saapuu sillä valkoisella, ei tule missään mustalla eikä pimeyden hevosella, vaan se tulee valkoisella ratsulla ja kysyy, että kuka lähtee minun kanssani voittamaan? Kuka lähtee murtamaan perkeleen vallat ja voimat? Kuka lähtee todistamaan kadotille sieluille? Kuka lähtee herättämään kuolleet? Kuka lähtee komentamaan rammat pystyyn? Se on hänen kysymys tänä iltana meille jokaiselle. Kuka on valmis? Niin se vastaa sen haasteen ja sanoo, Herra, minä tahdon lähteä sinne sinun ratsusi perään sotimaan sinun jäljessäni. Minä luen tähän. En voi sanoa ihan loppuun, minä en osaa sanoa, koska minä lopetan, mutta Herra tietää, niin minä luen täältä Johanneksen ilmestyksestä pienen pätkän ryhmästä, joka ihmisryhmästä, joka voitti. Se on täällä Johanneksen ilmestys 12 ja 10 ja siitä eteenpäin. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta. Sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Minä en käy pohtimaan sitä profeetallisessa kirjoituksessa sen enempää, mikä tämä ihmisryhmä on, mutta tämä on malli meille voittajista.
ykköskysymys oli se, että he olivat voittaneet, siis sieluvihollisen saatanen, he olivat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Eli on tärkeää, että me koemme aina uudelleen ja uudelleen Jeesuksen verenpesun, ettei mikään synti eikä saasta saa meissä valtaa. Eli veri on se ykkösavain, jos sinä janoat voittoa Jumalan työssä, niin sinun täytyy aina joka päivä nöyrtyä, jos olet tehnyt väärin, ja minun tulee nöyrtyä ja tunnustaa ja hyljätä synti, että veri uudelleen ja uudelleen huuhtoo. Lyhyet tilivälit ihmisen ja Jumalan kesken, sillä sana sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle, tai vihanne yli. Eli hyvin nopeasti on aina nöyryttävä parannukseen, ja siinä on tuoreen voiman ja voitelun salaisuus. Ja Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumissa, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Me tietysti siinä vertauskuvallisesti, kun me syömme ehtoollisleipää ja juomme sen ehtoollismaljan, me juomme verta. Mutta myöskin joka kerta, kun me olemme tehneet syntiä, kadumme sitä ja teemme parannuksen, niin me juomme tätä totista juomaa Jeesuksen verta. Ja siinä on suuri voiton avain, että meidän sydän on aina uudelleen ja uudelleen veri puhdistaa sen. Sitten tässä on toinen asia. He ovat voittaneet karitsaveren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Siinä on voiton avain, jos sinun tai minun sisimmästä lähtee, tai meidän suusta lähtee niitä sanoja, joita Jumala puhuu. Ne on voiton sanoja, koska ne eivät ole meidän omia sanoja, vaan ne on Jumalan sanoja. Ne todistuksen sanat tulevat Jumalalta. Niin kuin siellä sanotaan, että viedään hallitusta ja esivaltojen eteen, niin ei tarvitse murehtia, mitä tulisi sanoa, vaan ne sanat annetaan ylhäältä. Mutta kyllä ne annetaan niitä kadotettuja sielujakin varten, niin sinun ei tarvitse tehdä muistilistaa, että mitä minä niille sanon, vaan kun sinä menet uskossa ja menet kohtaamaan ne sielut, niin sinulle annetaan ne sanat ylhäältä. Ja niissä on voiton avain, niissä on Jumalan voima. Ja sitten tässä oli viimeisenä asiana. Eivätkö ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Ne ihmiset, joista tässä puhutaan, ne eivät ole eläneet missään itse säälissä. Ne eivät ole hellineet omaa lihansa, vaan ne ovat halunneet nähdä vaivaa Kristuksen evankeliumin tähden. Heillä on ollut uhrautuva mielenlaatu. He eivät ole rakastaneet omaa elämäänsä, vaan he ovat rakastaneet kuningas Jeesusta. Ja sen tähden he ovat voittaneet. Sen tähden heistä kirjoitetaan tässä, että he ovat voittaneet karitsan veren kautta, todistuksensa sanan kautta ja sen tähden, että eivät ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Ja sitä meiltä odotetaan Jumalan palvelijoilta sanan mukaan uskollisuutta kuningas Jeesukselle kuolemaan asti. Jos sinä olet tähän päivään mennessä saanut jonkin verran voittoja tässä hengellisessä työssä, niin minä haluan rukoilla ainakin sellaisen uskon rukouksen tänä iltana, että sinä saisit kokea sen samanlaisen ihmeen, niin kuin Elisa koki siellä, kun hän tuli sieltä Elian kanssa sieltä, meni sinne Jordanin toiselle puolelle, niin hän anoi siellä juuri kun Elia oli lähdössä taivaaseen, niin Elia kysyi, että mitä sinä vielä tahdot, niin hän sanoi, että minä haluan kaksinkertaisen osan sitä henkeä ja hengenvoimaa, joka sinulla on. Ja sitten se vanha profeettakin alkoi, jos me voitaisiin nähdä se luonnollisen silmin, niin se alkoi jo vapiseen siellä ja sun pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta sitten hän kokosi itsensä ja sanoi, että jos sinä näet, miten minut otetaan pois, niin sinä olet saava sen. Ja Elisa sai kaksinkertaisen osan sitä hengenvoimaa ja voitelua. Ja jos olet tähän päivään mennessä jonkin verran menestynyt, niin minä rukoilen, että ainakin saisit vastaanottaa kaksinkertaisen osan sitä Jumalan hengenvoimaa ja voitelua. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä armon päivästä ja Herra, me julistetaan tälle Espoon kaupungin kohdalle voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sidotaan kaikki pimeyden vallat ja voimat, jotka pidättää sieluja. Ja Isä, uskon kautta sinun nimeesi julistan, että nouskoon tässä kaupungissa seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Nouskoon niitä ihmisiä, joiden sisimmässä palaa Jumalan tuli ja nouskoon kokonainen seurakunta, joka on täynnä Jumalan tulta. Ja minä sanon sinulle, saatana, väisty sinä ilon pilaaja, väisty sinä voiman ja voitelun reustaja, väisty sinä synnin ja kuoleman valta Jumalan seurakunnan keskeltä. Jumalan seurakunta nouskoon ja olkoon kirkas. Ja minä haluan huutaa niin kuin Jeesus siellä juhlan viimeisenä päivänä. Jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Juokoon rahatta ja hinnatta lahjaksi elävän veden virrasta. Halleluja. Herra, juota Israelin tyttäret. Juota Israelin pojat tänä iltana. Halleluja. Herra, vahvista tämä sana. Tulella valta istuimeltasi. Herra, että minä olen jutellut mitään lihallisia lässytyksiä, vaan sinun sanasi tänä iltana. Pue sinun kansasi ylösnousemuksen voimaan. Halleluja. Pue kirkkautesi hengellä. Halleluja. Varusta palveluksen työhön. Lähetä tästä joukosta tulisieluisia todistajia, jotka ovat täynnä sinun rakkauttasi, täynnä uutta elämää Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat saaneet kotirintamalla voiton omista ongelmistaan, että ovat kykeneviä toisia auttamaan ja olemaan uskollisia kuolemaan saakka. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Me annamme kaiken kunnian sinulle, kuningas Jeesus, kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Pyhä, pyhä, olet sinä, Herra Sebaot. Täynnä on maa sinun kunniaasi. Täynnä on maa sinun kirkkauttasi. Herra, minä haluan uskon silmin katsella sitä satoa. Katsella niin kuin Mooses sieltä vuorelta luvattua maata, niin katsella sitä satoa, joka näiden rakkaiden kautta tulee sisälle Jumalan valtakuntaan. Herra, haluan uskon silmin nähdä monen värisiä ihmisiä pelastettuna, lukuisia joukkoja pelastettuna. Herra, mä kiitän, että nostat tästä joukosta lähetystyöntekijöitä. Halleluja. Kiitän, että lähetät itään ja lähetät länteen ja pohjoiseen ja etelään. Halleluja. Kiitän, että siunaat heidän työnsä menestymään, tuottamaan satoa. Halleluja. Anna heille voima rukoilla voimallisia uskon rukouksia. Paranna sairaita heidän kautta. Puhdista pitalisia. Herätä kuolleita. Nosta rammat tanssimaan sinun kunniaksesi. Ylistämään ja palvomaan. Halleluja. Anna laskeutua voima suvereenisti. Jokainen kipu, jokainen tauti, jokainen sairauden valta väistyköön tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren edessä. Laskeutukoon parantuminen hänen siipiensä suojassa. Herra, me kiitämme, että tämä on se päivä, jonka sinä olet tehnyt, jonka sinä olet valmistanut ja aivoitellut pyhien kasvujesi edessä. Kiitos, saa iloita ja riemuita juuri tästä hetkestä, johon olemme saaneet saapua. Halleluja. Kiitos, että epäuskon linnakkeet on murrettu ja jonkun sisimpään on laskeutunut jumalallinen usko. Kaik mahdollista on. Kaik mahdollista on. Jonkun sisimmässä soi se laulu. Kaik mahdollista on. Aivan kaikki on elävälle Jumalalle mahdollista. Halleluja, halleluja. Joku oikein selaa sitä rukouslistaansa, että Jumala, onko se mahdollista, että koko tämä lista niitä ihmisistä, koko lehtiöllinen voi pelastua. Ja Herra sanoo, se on mahdollista. Niitä ihmisiä, joiden puolesta joka ilta olet rukoillut, usko ne kaikki jo pelastetuiksi. Usko jo saaneesi, ja ne ovat tuleva sinulle. Ne pelastuvat, halleluja, halleluja, halleluja. Usko niin kuin Paavali siellä laivassa, kun Jumala sanoi, minä olen lahjoittanut sinulle kaikki nämä sielut, ei yksikään niistä huku. Ja hän uskoi sanan, ja yksikään ei hukkunut meren syvyyteen. Jumalan armon tähden, uskon ne pelastetuiksi, joiden puolesta vaivaa näet, ne pelastuvat. Älä anna epäilykselle mitään valtaa, vaan kiitä jo kaamu ja ilta. Kiitos, Herra, että nämä tulevat sisälle sinun valtakuntaasi. Kiitos, että perkeleen valta on murrettu heidän elämässä. Kiitos, että he pelastuvat. Kiitos, että he vapautuvat. Halleluja. Kiitos, että ikeet ja kahleet murtuvat voitelun pakosta. Synnin ja kuoleman vallat kirpoavat. Saastaiset henget, haurauden vallat, lähtekööt ulos Jeesuksen nimessä. Vapaus on veressä. Vapaus on veressä. Halleluja, halleluja. Me kiitetään Kristuksen mielestä. Kiitetään täydestä terveydestä. Kiitetään rakkauden voimasta ja voitelusta. Kiitämme, että sinä istut meidän sisimpäämme luottamuksen tulevaisuuteen. Annat meille tulevaisuuteen. tulevaisuuden ja toivon, halleluja. Ja me pyydetään sitä armoa, Herra, että jokaisen meidän elämässä viimeiset päivät olisivat paremmat kuin ensimmäiset, halleluja. Herra, sinä tulet ja sana kysyy, löytäneekö hän uskoa maan päältä, kun hän tulee. Herra, anna meille armo, että sinä löydät elävää uskoa meidän jokaisen sisimmästä, kun sinä tulet. Anna meille voimaa kilvoitella. Anna meille armo tulla koputtelemaan niitä asearsinaalien ovia ja tyhjentämään ne kaikki. Halleluja, kaikki varastot tyhjäksi Jeesuksen nimessä. Kaikki, mitä tälle sukupolvelle on varattu. Anna meille usko tyhjentää ne ja käyttää ne sielujen pelastumiseksi, sairaille terveydeksi ja kaiken jumalallisen esille tuomiseksi. Jeesus, sinun nimessäsi me rukoilemme, sinun nimessäsi me palvomme. Kiitämme, että annat lahjoja tänä iltana. Kiitämme, että voitelet tällä pyhyyden voimalla ja voitelulla, halleluja. Että niillä jumalattomillekin tulee synnin tunto meidän lähelle ja luopion lapsille tulee synnin tunto. Synnin orille tulee synnin tunto todellisen Jumalan pyhien läsnäolossa. Halleluja, halleluja. Henki, älkää sammuttako profetoimista, älkää halveksuko, se on Jumalan sana. Henki palakoon lisää, sillä Jeesus sanoo, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Oiko minä tahdon, että se syttyy tänä iltana. Se on Jeesuksen tahto, että tuli syttyy ja tuli palaa. Se on hänen sanansa, halleluja. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, sanoo Jeesus. Tulkoon Jumalan tuli, halleluja. Halleluja, 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 karava. Amara sante de crede, sente de crode. Ja me kiitetään sanasta, että armolahjat on moninaiset, mutta henki on sama. Ja Herra on sama, joka kaikessa vaikuttaa, halleluja. Kiitos, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta kiitos, Herra, että olet rikas antaja, että sillä on varattuna jokaiselle jotakin. Kiitos, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Herra, avaa näitä sydämiä vastaanottamaan lahjoja tänä iltana. Herra, anna näiden maljojen olla ylitse vuotavaiset, halleluja. Sinun kirkkauttasi, sinun elämääsi, sinun lahjojasi, sinun rakkauttasi, sinun pitkämielisyyttäsi, sinun lempeyttäsi, kaikkea hyvää hengen hedelmää, Isä. Jeesus nimessä me ylistämme, Jeesus nimessä me palvomme. Kiitämme tästä ihmeellisestä illasta, jonka olet meille siunannut rakkaudessasi. Herra, me siunaamme jokaista perhettä, joka on täällä edustettuna. Siunaamme niitä perheenjäseniä, jotka eivät ole voineet tulla. Erikoisesti niitä, jotka ovat uskosta osattomia tai viilentyneet tässä uskossa, niin Isä, kannamme heitä sinun eteesi. Pyydämme, että tuo pyhä veri, tuo suurin voiton avain, koskettaa heitä. Sidomme heidän elämässä riivaajien vallat ja voimat ja pyydämme mielenmuutosta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyydämme voimaa rakastaa niitä perhekuntalaisia, sukulaisia ja läheisiä, jotka eivät vielä ole uskossa. Pyydämme syvempää rakkauden ulottuvuutta rakastaa heidät sisälle sinun valtakuntaasi. Anna meille enemmän rakkautta, Isä, kadotettuja sieluja kohtaan. Enemmän rakkautta uskomattomia perheenjäseniä ja sukulaisia kohtaan. Enemmän rakkautta, enemmän viisautta johtaa heitä sisälle sinun valtakuntaasi. Pyydämme, Jeesus, sinun nimessäsi, halleluja. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saamme viisaan sydämen. Herra, me halajamme sitä viisasta sydäntä, että päivät on niin laskettu oikein, että sydän on täynnä jumalallista viisautta, taidollisuutta, tietoa, ymmärrystä pyhässä hengessä. Jeesus, sinun nimessäsi, halleluja. Abore sente perdeke sente, aboro sente de perdeke sente, aboro sedeke sente perede se, aboro sente de kerede le sente de kre, aboro sedeke senti. Herra, myydetään sellaista voittoa jollekin sisarelle, jolla menneen elämän abortti vielä painaa ja syyllisyys tulee aina uudelleen, niin me julistaa, Jeesus, sinun nimessäsi tuo syyllisyyden valta voituksi vallaksi ja kiitä, että veri on jo huuhtunut tuo sydämen ja minä puhun sinulle, saatana, sinulle ei ole enää valtaa syyttää tuota sisarta, hänen sisin on pesty veressä, väisty saatana ja väisty syyttävä valta ja voima Jeesuksen nimessä. Tulkoon tässä asiassa lepoja. ja rauha pysyvästi, lopullisesti Jeesuksen nimessä, ettei tämän asian tähden enää koskaan ole unettomia öitä, ei pakko mielteitä, ei ahdistuksia, vaan kiitos Herra, että kun sinun veresi kohtaa syvällisesti, niin on täysi lepo, on täysi rauha, halleluja, 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 halleluja. Kiitos sun rakkaudestasi, joka kohtaa tätä sydäntä tänä iltana syvällisesti, syvällisesti, Isä, Jeesus nimessä. Laskeutukoon sinun siunauksesi, sinun rakkautesi. Herra, me olemme sydämestämme jokainen siunata tällaista ihmistä ja kiittää, että tuo asia on jo anteeksi annettu ja veri on jo puhdistanut ja syytteellä ei enää ole valtaa. Herra, tässä me haluamme lopussa siunata toinen toistamme ja kantaa toinen toisemme kuormia. Halleluja, näin täyttää Kristuksen lain. Herra, sinä näet, jos meidän keskellämme joku kärsii, niin Herra, me haluamme kärsiä hänen rinnallansa tänä iltana, että tuo rakas ystävämme, veljemme tai sisaramme tulee vapaaksi ja pääsee siitä kärsimyksestä ja ahdistuksesta. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja, että me saamme tänä iltana olla painamisen sijasta nostamassa ja kannustamassa ja innoittamassa toinen toistamme ja hyväksymässä toinen toisemme ehdoitta sinun rakkaudessasi, halleluja, 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 halleluja. Sillä me olemme saaneet sen 10 000 leiviskää anteeksi. Herra, me olemme valmiit antamaan meidän lähimmäisellemme sen 100 denaria anteeksi ja rakastamaan, että me joutuisi vanginvartijan käsiin. Halleluja. Herra, anna meille oikein syvällistä rakkautta toinen toistamme kohtaan, että me sanoisi vain huulilla, että me rakastamme, mutta sydämemme olisi kaukana. Halleluja. Herra, me olemme jokainen sanoa toinen toiset, että rakastan sinua Kristuksen rakkaudella. Halleluja. Ja minä haluan osallistua sinun kuormasi kantamiseen. Halleluja. Kiitos sitä ihmeellistä sanasta, että sinä olet heikoissa väkevä. Kiitos, että joku siellä on ponnistellut ja kieriskellyt sen heikkouden keskellä, mutta Herra lohduttaa sinua tänä iltana. Hän on heikossa väkevä. Hän nostaa sinut ja hänen voimansa tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. Sinä saat pian kokea sitä täydellisyyden voimaa sen tähden, että se tulee siellä heikkouden keskellä. Täydellisyys tulee julki, se tulee näkyviin. Halleluja, sillä siellä ei ole mitään jäljellä omasta itsestä, vaan siellä on Herra ja hänen kunniansa, hänen kirkkautensa, hänen rakkautensa, hänen lempeytensä. Halleluja. Pyhä, pyhä olet sinä, Herra Sebaot. Täynnä on maa sinun kunniaasi. Täynnä on maa sinun tuntemisi tuoksua. Herra, minä kiitän, että meidän keskellämme on tänä iltana Kristuksen tuntemisen tuoksu. Semmoinen syvällisemmän jano tänä iltana. Sanan nälkä, hengen jano, ja se vain yltyköön, halleluja, että me pääsemme läpi tässä suuressa taistelussa. Saamme voiton, saamme sen nähdä, että sielut pelastuvat, kuolleet kuulevat Jumalan pojan ääni, halleluja, rammat nousevat, kaik mahdollista on, kaik mahdollista on, kaik mahdollista on. Ja joku saa juuri nyt katsella uskon silmin jo niitä pyörätuoleja, jotka tulevat tyhjenemään sinun palvelutehtävässäsi. Ne tulevat tyhjenemään. Se näkyy, mikä sinä juuri näit, se on Jumalalta. Ne tulevat tyhjenemään. Halleluja. Ne tulevat nousemaan Jumalan voimasta. Ne tulevat terveeksi. Se on Jumalan sana. Ne tulevat terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Joku näkee itsensä siellä syöpäsairaiden keskellä esirukouksessa. Ja ne tulevat terveiksi. Ne tulevat parantumaan, mutta ennen kaikkea ne tulevat pelastumaan ja parantumaan synnin syövästä, mutta ne kohtaavat myöskin fyysisen ihmeen Jumalan armosta. Joku näkee itsensä vapauttamassa aidsin orjia, ja ne tulevat terveiksi niin sydämeltä kuin ruumiilta Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Joku näkee siellä lasten lapset siellä pyhäkoulussa, ja kuinka ihmeellisesti ne täyttyvät pyhällä hengellä, kun sä lasket kätesi niiden päälle. Ja kaikki menee niin kauan hyvin, kun sä joka kerta, kun pieni lapsi täyttyy pyhällä hengellä, muistat sanoa, Herra, minä olen ansioton palvelija. Minä olen ansioton palvelija. Kunnia kuuluu sinulle, Jeesus. Halleluja, 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 halleluja. Ja joka kerta, kun sä muistat tämän läksyn, sinä olet ansioton palvelija, taas lisää täyttyy, halleluja. Jos se täyttyminen pysyy pysähtyy, niin muista, sinä olet unohtanut tämän läksyn silloin, halleluja. Mutta kun sinä muistat, minä olen ansioton palvelija, niin silloin ne täyttyvät. Aina uudelleen ja uudelleen, eikä sitä lukumäärää ole rajattu, vaan se raja tulee sinun uskossasi. Aina vain uudelleen ne täyttyvät, ja niitä tulee lisää, ja ne taas täyttyvät, ja ne kasvavat hengellisesti nopeasti Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, me kiitämme kaikesta hyvästä. Kiitämme, että sinun käsissäsi on tulevaisuus ja on toivo, ja sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Ja me kiitämme, että sinä rakastetussa Kristuksessa Jeesuksessa meillä on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Herra, me kiitämme, että juuri nyt meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme Jumalan valtakunnan eteenpäin viemiseksi.